jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vladimir Putin i Donald Trump sastali se na početku samita G20 u Osaki. Marku Đuriću odobrena poseta Severnoj Mitrovici, ali ne i drugim delovima Kosova, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Kosovskom ministarstvu spoljnih poslova. Srbija otvorila pregovaračko poglavlje o finansijskim uslugama. Rešava se pitanje Rusko-humanitarnog centra, kaže Vučić. Srbija se rukovodi svojim interesima, dodaje predsjednik Srbije. Vreme danas sunčano i vetrovito s temperaturom do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Mariju Lukić, koja je Milutina Jeličića, zvanog Jutka, tužila za seksualno uznemiravanje, a povodom odluke lokalne skupštine Brusa da mu, dok je ovaj proces još uvek u toku, vrati odbornički mandat.
Jeličić očigledno sa svojim ljudima pomera granice bahatosti i bezobrazluka, urušavanje institucije ovoj zemlji i bilo kakve pravde.
Čućete i da su Banjalučani sinoć ponovo protestovali nezadovoljni stanjem u društvu, ali i zbog, kako su rekli, policijske torture. Neđo Kevac i Alen Martić su našim reporterima rekli.
Mi je zato i ovdje dolazimo da budemo slobodni građani.
Izražavam protest zbog nezaposlenosti, zbog policijske torture, zbog slobode medija, to jest neslobode medija i to je to.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, sastali su se u Osaki u Japanu na početku samita G20. Trump je, dok su se zajedno slikali, naglasio da će s Putinom razgovarati o trgovini, o protekcionizmu, na oružanju.
It's a great honor to be with President Putin, his representative, my representative, we have many things to discuss.
Velika je čast biti s predsjednikom Putinom. O mnogim pitanjima ćemo razgovarati. O trgovini, o protekcionizmu, o naoružanju, o mnogim drugim pitanjima. Radujemo se što ćemo zajedno provesti neko vreme. Mnogo pozitivnih stvari bi moglo da izađe iz našeg odnosa. Vladimire, hvala ti.
We look forward to spending some very good time together. A lot of very positive things going to come out of the relationship. So, Vladimir, thank you very much. Thank you.
Rekao je Trump, koji se ovom prilikom i našalio, naime nakon što je jedna novinarka upitala da li će upozoriti Putina povodom izbora 2020. godine u Sjedinjenim Državama, Trump je, lideru Rusije, rekao ne mešaj se u izbore. A predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je na marginama samita G20 da je Evropska unija trenutno bliže dogovoru o najvišim funkcijama Uniji. Posle neuspeha prethodnih pregovora, evropski lideri će se sastati na vanrednom samitu u nedjelju uveče, pre prve sednice novog saziva Evropskog parlamenta. Tusk je naveo da se razgovori svakako nastavljaju na marginama samita G20, posebno sa Francuskom i Nemačkom. A francuske vlasti saopštile su da su dve osobe ranjene u pucnjevi pred džamijom u zapadnom gradu Brest i da je policijska potraga za napadačem u toku. Ministar policije, Christophe Castaner, napisao je u tweetu da je naredio da se zatvori prostor oko ovog objekta posle pucnjave. Regionalni zvaničnici saopštili su da su ranjene osobe hospitalizovane, ali da nisu životno ugrožene. Vlasti nisu dale više detalja o identitetu žrtava niti napadača, a francusko antiterorističko tužilaštvo je saopštilo da procenjuje situaciju i ispituje da li napad ima terorističke motive.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Fotografija oca i ćerke iz Salvadora koji su se udavili u reci u pokušaju da stignu do Sjedinjenih Država vratila je pažnju svetske javnosti na nesreću migranata i opasnosti s kojima se suočavaju, nastojeći da nađu bolji i bezbedniji život, dok političari međusobno prebacuju odgovornost, pišu svetski mediji. Šokantna fotografija tela Oskara Alberta Martinesa i njegove 23-mesečne ćerke Anhi Valerije s licima u mutnoj vodi pored trski i pivskih flaša, umotanih u crnu majicu i s njenom rukom oko njegovih ramena, grozan je podsjetnik na opasno putovanje migranata koji pokušavaju da dođu u Sjedinjene Države, ukazuje CNN. Uznemirajuća slika vratila je fokus na muke izbeglica i migranata koji većinom dolaze iz Centralne Amerike, ali i ušlo u centar debate u SAD oko politike azila predsjednika Donalda Trumpa, ističe Reuters. Dok se kriza s migrantima na granici intenzivirala, predstavnički dom pod kontrolom demokrata i senat pod kontrolom republikanaca, posle natezanja oko svojih predloga, usvojili su isti predlog zakona o 4,6 milijardi dolara humanitarne pomoći za migrante na granici SAD-a i Meksika, piše Wall Street Journal. Rasprava u Kongresu je usledila pošto su imigracioni advokati nedavno rekli da se migrantska deca drže u preopterećenom centru u gradu Clintu u Teksasu u nesanitarnim uslovima, dok neka deca nemaju pristup hrani. Granična služba je negirala najteže optužbe, ali je ukazala da ti centri nisu ni pravljeni za decu. Međutim, kako ističe Wall Street Journal, migrantska deca bi trebalo da budu prebačena u odgovarajući smeštaj u toku od 72 sata po dolasku, dok su neka deca u Klinu navodno provela skoro mesec dana.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova odobrilo je direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću posetu Severnoj Mitrovici, ali ne i ostalim delovima Kosova, izjavio je to za Radio Slobodna Evropa šef kabineta ministra spoljnih poslova Jetir Zuberaj. Zahtev za posetu studentskom centru u Severnoj Mitrovici odobren je u sredu. On je u četvrtak dodatno tražio da proširi svoju agendu na još nekoliko lokacija, što je odbijeno. Na snazi ostaje dozvola koja je izdata na prvi zahtev, kazao je Zuberaj. U petak se inače obeležava Dan Univerziteta Prištine sa sedištem u Severnoj Mitrovici. Istovremeno, Srpska zajednica u petak obeležava i verski nacionalni praznik Vidovdan, koji se vezuje sa godišnjicom Kosovskog boja. Obeležavanje počinje vidovdanskom liturgijom u manastiru Gračanica kod Prištine, a parasto se, kao i svake godine, održava ispred spomen obeležja kosovskim junacima na Gazimestanu. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila pregovaračko poglavlje 9 u pristupnim pregovorima, koje se odnosi na finansijske usluge i kojim se reguliše finansijski sistem jedne zemlje. Uz pohvale za još jedno otvoreno poglavlje, evropski zvaničnici su predstavnicima Srbije skrenuli i pažnju na to da ritam pregovora određuju rezultati u ključnim oblastima, kao što su demokratija i vladavina prava. Evropski komesar, nadležan za pitanje proširenja, Johannes Hahn, ocjenio je na konferenciji u Briselu da je otvaranje poglavlja 9 veoma važno. Otvaranje poglavlja 9 o finansijskim uslugama je ključni korak. Svi smo svesni da je ključno imati dobre propise kada su u pitanju finansijske usluge, kako bi se obezbedili makrofinansijska stabilnost i ekonomski razvoj. Srbiju je na međuvladinoj konferenciji predstavljala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je ocenila da je Srbija zaslužila da otvori više poglavlja.
Što se tiče poglavlja 9, zaista smatram da je to jedno važno poglavlje koje reflektuje dve stvari. Prvo, činjenica da smo došli u poziciju da otvorimo ovo poglavlje govori o tome da su prepoznate uspešne ekonomske reforme koje vlada Srbije sprovela i time obezbedila finansijsku i makroekonomsku stabilnost zemlje, ali i dalje od toga otvaranje ovog poglavlja 9 doprineće daljem obezbeđivanju stabilnijeg, sigurnijeg i efikasnijeg finansijskog sistema Republike Srbije.
I Joksimović i komesar Hahn izrazili su uverenje da će do kraja godine Srbija otvoriti još poglavlja u pristupnom procesu. Ipak, predstavnici Evropske unije, Johannes Hahn, ali i George Cimba, ministar za evropska pitanja Rumunije, države koja do kraja juna predsedava Evropskom unijom, naglasili su i neophodnost da Srbija pokaže opipljive rezultate u ključnim prioritetima, kao što su vladavina prava, osnovna prava, demokratsko upravljanje. Sve to će, prema njima, odrediti i ritam pristupnih pregovora Srbije. Inače, na istoj konferenciji u Briselu potpisan je i instrument predpristupne pomoći za 2018. u iznosu od 179,1 miliona evra, a koji predstavlja bespovratna sredstva Unije namenjena za podršku Srbije na putu evrointegracija. Srbija je, podsjetimo, uključujući poglavlje 9, do sada otvorila 17 od 35 poglavlja sa Evropskom unijom. Dva poglavlja su odmah po otvaranju i privremeno zatvorena, poglavlje 25 i poglavlje 26. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima svoju politiku i da se rukovodi svojim interesima, kao i da sa Ruskim humanitarnim centrom kod Niša radi ono što je najbolje za stanovništvo. Odgovarajući na pitanja o statusu tog centra, Vučić je rekao da se to pitanje rešava. Pitanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu nikada nije konačno rešeno.
Ukoliko bismo to potpisali, onda biste nam rekli okrenuli ste leđa Evropskoj uniji i mi više nismo na evropskom putu. A ukoliko ne bismo to potpisali ili bismo rekli nešto protiv potpisivanja, onda biste nam rekli odrekli ste se naše braće Rusa i svega drugog. Država ima svoju ozbiljnu politiku i ne rukovodi se time što se nekome sviđa ili što se nekome ne sviđa, već onim što su njeni interesi. Rešava se sve.
Evroatlantske integracije najbolja su garancija za trajnu sigurnost regiona. To su za Radio Slobodna Evropa prokomentarisali stručnjaci za sigurnost i politikolozi regiona koji su se okupili u Podgorici. S njima je tamo razgovarao Dimitrije Jovićević.
Dok god sve ove zemlje ne postanu dio i NATO-a i sutra Evropske unije, mi ne možemo govoriti o tome da je prostor Zapadnog Balkana bezbjedan, stabilan prostor.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. On smatra da Zapadni Balkan četvrt vijeka nakon ratnih sukoba i dalje potresaju retrogradni procesi koji ga čine podložnim za geopolitičke igre moćnih zemalja.
Ja ovdje prije svega govorim o Rusiji i ne treba se zavaravati da ulaskom Crne Gore u NATO i Makedonije da će se uticaj Rusije na ovim prostorima smanjiti ili da će oni jednostavno prepustiti tek tako prostor Zapadnog Balkana zapadnim silama.
Sa takvim stavom Kentare saglasan je Sea Turčalo, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji naglašava kako jedino Rusija dovodi u pitanje ciljeve NATO i EU integracija Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što prema riječima Turčala države na području bivše Jugoslavije čini podložnim uticaju bilo Rusije, Turske ili Kine, jeste duboka podijeljenost svih društava u regionu, slabost njihovih institucija, sve prisutna korupcija, kao i rastući autoritarizam.
Kojim na kraju krajeva doprinosi i međunarodna zajednica koja u velikoj mjeri preferira jednu takozvanu stabilokraciju ili stabilnost i pred demokracijom i spremna je tako reći ulaziti u saveze sa različitim akterima ukoliko oni u bilo kojoj mjeri garantiraju stabilnost regije.
Da li je geopolitika Srbije nepovratno fiksirana prema Briselu ili Beograd i dalje tu stolicu dijeli sa Moskvom? Pitali smo Zorana Dragišića, eksperta za bezbjednost sa Univerziteta u Beogradu.
Ta druga stolica ne postoji. Dakle, vi imate jednu evropsku, euroatlantsku stolicu, a druge stolice nema. Dakle, Srbija može biti ili integrisana u Evropsku uniju, što je zvanični stav naše politike.
Na kraju, naši sagovornici saglasni su sa tim da radikalni islamizam i terorizam nisu tolika prijetnja po bezbjednost Zapadnog Balkana kakvi su bili unazad nekoliko godina, uprkos činjenici da su, posebno sa teritorije Bosne i Hercegovine i sa Kosova, regrutovani ratnici koji su se borili na stranim ratištima u službi ekstremističkih snaga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vladimir Putin i Donald Trump sastali se na početku samita G20 u Osaki. Marku Đuriću odobrena poseta Severnoj Mitrovici, ne i drugim lokacijama na Kosovu, rečeno Radiju Slobodna Evropa u Kosovskom ministarstvu spoljnih poslova. Srbija otvorila pregovaračko poglavlje o finansijskim uslugama. Rešava se pitanje Ruskog humanitarnog centra, kaže Vučić. Vreme sunčano i vetrovito s temperaturom do 27 stepeni. A u narednim minutima čućete i da, dok država najavljuje rešavanje problema s kanalizacijom na levoj obali Dunava u Beogradu, stanovnici opštine Knić ističu da su im poplave i grad uništili voćnjake, zasade povrća, kukuruz, pšenicu, detelinu, soju. Dragana Vučičević iz Pasijevića.
Evo, ovo je moja njiva, pogledajte. Od čega da živiš? Ovdje je bila detelina za košenje, a ovdje je dole kukuruzi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Skupština opštine Brus vratila je odbornički mandat bivšem predsedniku te opštine, Milutinu Jeličiću, zvanom Jutka, osumnjičenom za seksualno uznemiravanje. Ovakvom odlukom otvorena je mogućnost da se Jeličić ponovo kandiduje za predsednika opštine ili za neku drugu funkciju. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Jeličić očigledno sa svojim ljudima pomera granice, bahatosti i bezobrazluka, urušavanje institucije ovoj zemlji i bilo kakve pravde.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Lukić iz Brusa, koja je tužila Jeličića za seksualno uznemiravanje. Odluka da se Jeličiću nakon smene sa mesta predsjednika opštine vrati odbornički mandat je prema rečima Marija Lukić vrhunac apsurda. Kako ističe, mandat mu se vraća ekspresno, budući da je na prošloj sednici smenjen.
Mislila sam u nekim trenucima da ne može da bude absurdnija, izgleda da može i očekujem da opet bude na nekoj funkciji, ako ne i na funkciji predsjednika, jer više me ništa apsolutno ne iznenađuje.
Sednici lokalnog parlamenta prisustvovao je nekadašnji zamenik predsjednika opštine Brus Aranđel Stojković, koji je sa te funkcije smenjen pre godinu i po dana, kako kaže, po Jeličićevom nalogu. Od tada se bori da vrati svoj odbornički mandat u lokalnoj skupštini, što mu ni danas nije pošlo za rukom, iako, kako tvrdi, ima sudsku odluku kojom je naloženo da se vrati u skupštinsku klupu. Stojković tvrdi da je Jeličić naredio takvo postupanje odbornika.
Jeličić je prosto naredio odbornicima većine da ne glasuju za vraćanje mog mandata. Cirkus u Brusu se nastavlja pod silom Milutina Jeličića. Srpska napredna stranka i dalje ćuti. Danas sam pozvao i Srpsku naprednu stranku kao stožernu stranku da preuzme odgovornost i da jednostavno ne dozvoljava ovako sprovođenje sile.
Prema rečima narodne poslanice u Skupštini Srbije i potpredsjednice opozicione stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, odluka da se Jeličiću vrati mandat nije u suprotnosti sa zakonom, ali jeste u suprotnosti sa etikom i moralom.
Mi pričamo u kategorijama tog imanja prava, dakle obraza da se pojaviš kao predstavnik građana Brusa u toj lokalnoj skupštini posle svega što si priredio, posle toga što si celu opštinu obrukao. Olakšavajuća okolnost, ako mogu tako da je nazovem, jeste što odbornički status ne obezbeđuje nikakav imunitet. Te u tom smislu očekujem da pravda, iako je spora, mora biti dostižna.
Marija Lukić je danas na svom Twitter nalogu pre nego što je počelo zasedanje lokalnog parlamenta podijelila fotografiju skupštinske odluke kojom se Jeličiću vraća mandat, na kojoj je ostavljeno prazno polje za datum donošenja odluke. Tvrdi da je sve unapred pripremljeno.
Ta odluka je pripremljena tako da samo se čekalo praktično da se usvoji i to je bilo samo pro forme, znalo se već.
Odluka da se Jutki vrati mandat prema rečima Marije Lukić može uticati na sudski proces koji se protiv njega vodi zbog optužbi za polno uznemiravanje.
Oni njemu vraćaju moć, a obzirom da je pravosuđe apsolutno pod pritiskom izvršne vlasti, gde on ponovo jeste, jel te, apsolutno da može da utiče na odluku suda, a pritom se prolongira suđenje već godinu i po dana.
Vraćanje odborničkog mandata Jeličiću je primjer kako institucionalna priroda nasilja otežava da žene izađu iz nasilja kada ga prijave, kaže za naš program Tanja Ignjatović, koordinatorka nevladinog autonomnog ženskog centra. Ignjatović je, kako ističe, iznenađena odsustvom reakcija državnih zvaničnika.
To također pokazuje da visoko pozicionirani političari mogu da kontrolišu i one mehanizme koje postoje u državi, koji su napravljeni da bi reagovali kad postoje ovakve situacije unutar vlade, mislim na koordinacionu telo za rodnu ravnopravnost, mislim na sektor za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost u Ministarstvu socijalne politike, ali na nezavisne mehanizme, mislim na Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, na zaštitnika građana i naravno na lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost koji postoje i u Brusu. Takvi mehanizmi moraju da se oglase.
A građani na društvenim mrežama ovako komentarišu odluku da se Jutki vrati odbornički mandat.
Nema zakona u ovoj zemlji za ovako bahate ljude,
kaže Dragan Milosavljević, a Olivera Gligorijević poručuje:
sramota za ovo društvo.
Beba Cerović piše:
Bože, sačuvaj od ludaka i mafijaša, ima i za to leka, samo treba neko da se seti.
Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je uz Mariju Lukić zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena. Njihove krivične prijave, međutim, nikada nisu stigle do suda jer su odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Upravo one su trebale da svedoče na poslednjem pretresu u Brusu krajem maja, ali je suđenje prekinuto jer su prema rečima Marije Lukić, Jeličić i njegovi advokati grubo vređali nju i svedokinje. Tada je advokat Marije Lukić, Borivoje Borović, tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tipsarevića, kao i predsjednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A gradonačelnik Subotice Bogdan Laban izjavio je da je, inicirajući da se pisac Danilo Kiš proglasi za počasnog građanina, smatrao da su građani Subotice to dužni književniku čiju su ličnost i delo daleko iznad ovakvih podela. U pismu koje je Laban uputio Radiju Slobodna Evropa, nakon što je više od 160 javnih ličnosti potpisalo peticiju da vlasti u Subotici povuku odluku kojom Kišu posthumno dodeljuju zvanje počasnog građanina Subotice, on navodi da će se, ukoliko do toga dođe, rado odazvati pozivu suda da brani svoj predlog. Potpisnici peticije smatraju da je neprimereno i neprihvatljivo da se takva odluka donosi na predlog gradonačelnika Subotice, koji, kako su naveli, svojim delovanjem nije pokazao da razume i prihvata niti umetničke, niti moralne kvalitete Kišovog književnog dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Banja Luke okupili su se sinoć u parku Mladen Stojanović kako bi na miran način iskazali svoje negodovanje stanjem u društvu, ali i zbog policijske represije koja se dešava u poslednje vreme prema stanovnicima tog grada. Proteste su organizovala tri opoziciona poslanika, javlja iz Banja Luke Milorad Milojević.
Građani su se okupili u Banjalučkom parku Mladen Stojanović na protestu koje je organizovalo troje poslanika opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske zbog, kako kažu, policijske torture koje su mjesecima izloženi Banjalučani. Poslanici Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković i Jelena Trivić te poslanik Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović pročitali su i zahtjeve vlastima da dozvole građanima mirno okupljanje na Trgu Krajine do ponedjeljka, da se zaustavi tortura nad Banjalučanima odmah i da se gradonačelnik grada Vrbasu Igor Radojičić oglasi povodom dešavanja u Banja Luci. Nebojša Vukanović.
Nek služi na čast što je danas lakše proći kroz Split i Zagreb u dresu Crvene zvijezde ili Srbije nego obući majicu Davida Dragičevića ili nekog drugog pa proći Banja Luku.
Protesti su simbolično nazvani Sa tobom nas je više. Draško Stanivuković pročitao je i imena žrtava nerazjašnjenih ubistava koja su se desila proteklih godina u Republici Srpskoj, među kojima je i slučaj nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića, te je spomenuo i smrt mladića Nikole Đurovića, kao i ubistvo zviždača Milana Vukelića.
Znate šta kažu u skupštini? Stanivuković, ti uvijek iste priče pričaš, uvijek o Milan Vukeliću. Ovijek o Nikoli Đuroviću, pa ljudi nisu to Pavlake da imaju rok trajana. To su ljudski životi koje ste ubili i niko nije odgovarao, niko, niko.
Nastavak okupljanja najavljen je već za četvrtak sljedeće sedmice, ako vlasti dozvole na Trgu Krajine, ako ne, onda opet u parku Mladen Stojanović. Građani koji su došli na proteste poručuju da žele sigurnije društvo i promjene. Banja Lučani, Neđo Kevac, Biljana Đurajgić i Alen Martić.
Mi je zato ovdje dolazili da budemo slobodni građani, da istrgnemo državu i vlast od tajkuna i mafijaša.
Najviše zbog Davida, da istina, zbog svih ovih smrtnih slučajeva što se ne rješavaju, smatram da da je korumpirano sudstvo, da samo sirotinja ide u zatvor i budu okrivljeni, ovi veliki kriminalci u stvari budaju uzdignute glave.
Izražavam protest zbog nezaposlenosti, zbog policijske torture, zbog slobode medija, to jest neslobode medija i to je to.
S obzirom da je policija zabranila protestnu šetnju do zgrade entitetske vlade, šetnja je ipak održana u krugu parka Mladen Stojanović, gdje je izvedeni performans koji simboliše klupe u centru grada, sa kojih policija već danima tjera građane i aktiviste grupe Pravda za Davida. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Nišu je stotinak građana učestvovalo u antifašističkoj šetnji kejom pored reke Nišave u znak protesta što je na tom keju izboden mladić samo zbog toga što je odbio da skine majicu na kojoj je pisalo antifašista. Protest je obeležio incident kada je grupa mladića u crnim majicama, dok je povorka prolazila, uzvikivala "Živeo Nedić, živeo Ljotić, Srbija Srbima" i podizala ruke u nacistički pozdrav. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da 4. jula grad Beograd i Evropska investiciona banka potpišu ugovor o donaciji od 1,1 milion evra i počnu izradu projekta za izgradnju kanalizacije za naselja na levoj obali Dunava. Vučić je novinarima u Nišu rekao da očekuje da izgradnja kanalizacije na levoj obali u Beogradu počne krajem februara ili početkom marta. A opština Knić pretrpela je višemilionske štete u poplavama početkom juna, dok je prošle nedelje deo njene teritorije pogodilo i olujno nevreme, praćeno gradom veličine teniske loptice. Poplave i grad, pored voćnjaka i zasada povrća, uništili su tako i kukuruz, pšenicu, detelinu, soju i ostale biljne kulture za ishranu stoke. Zbog toga, ali i sanacije teško oštećene infrastrukture u ovoj opštini još uvek na snazi, vanredna situacija. Branko Vučković.
Ono što nije uništila poplava, dokrajičio je grad, pa su na plodnim gružanskim njivama ostale samo polomljene stabljike kukuruza i pšenice, listovi pokidane deteline i soje i uništene livade. O katastrofi koja ih je zadesila i šteti koju su pretrpela njihova domaćinstva svedoče Dragana Vučićević iz Pajsijevića, Milica Filipović iz Guberevca i Stojanka Aleksić iz Vrbeta.
Evo, ovo je moja njiva, pogledajte. Od čega da živiš? Ovde je bila detelina za košenje, a ovde je dole kukuruzi. I detelina je.
Poplavilo je 2 hektara soje, 2 hektara kukuruza, 1,5 hektara livade. Presejali smo soju, 1 hektar i 1 hektar kukuruza. Samo što smo uspjeli sve to da obnovimo, to je od grada uništeno.
Imamo pod kukuruzom 2 hektara, prošli put nam je poplava odnela, mi smo to podsijali i sad nam je grad ponovo uništio.
Dok žene pokušavaju da na njivama prikupe ostatke uništenih biljaka i iskoriste ih za ishranu stoke u narednih nekoliko dana, muškarci kod nadležnih opštinskih službi prijavljuju štetu očekujući hitnu pomoć države. Agroinženjer Milivoje Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da bez pomoći države mnogi mali uzgajivači svinja, krava i ovaca neće uspjeti da obezbede dovoljno hrane za stoku, što će ozbiljno ugroziti proizvodnju mlijeka i mesa u ovom kraju.
Štete su neprocenjive, po najviše kukuruz. To je sve vezano za poljoprivredu, to je sve opet vezano za hranu. Za hranu stoke, tako da će tu opet biti problema.
Prema informacijama iz lokalne uprave, komisije za procenu šteta intenzivno rade na terenu, kako bi što pre obezbedile kompletan izveštaj državnim organima. A prema navodima Nebojše Arsenijevića, koordinatora Kancelarije za poljoprivredu, do sada je procenjena šteta koju su poplave i grad naneli usevima.
Procene štete u poljoprivredi je negde oko 150 miliona na 1200 hektara poljoprivrednih površina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vozač automobila koji je sinoć izazvao saobraćajnu nezgodu u ulici Strahinjića Bana u Beogradu uhapšen je na graničnom prelazu Kladovo ka Rumuniji, javljaju beogradski mediji pozivajući se na policiju. Tri osobe povređene su u toj nezgodi koja se desila nakon što je automobil ušao u baštu kafića. Do nesreće je došlo kada je vozilo udarilo u dva parkirana automobila, nakon čega je od siline udarca jedan od automobila uguran u baštu kafića, porušivši stolove i stolice na kojima su u tom trenutku sedeli gosti. Među povređenima je i jedno dete. Vozač je tada pobegao s mesta nesreće. U autobusu bez klime, na tropskoj temperaturi. Kako izdržati?
Sad sam izašao iz autobusa samo da bi kupio maramice i vodu, pošto je pakleno.
Rekao nam je Marko Popović iz Beograda na jednom od autobuskih stajališta u centru grada.
U autobusu kao u sauni.
Istovremeno vožnje traju i duže nego obično, jer se zbog rekonstrukcije velikog broja ulica autobusi sporije kreću Beogradom.
Em što i dugo čekamo, em što nemaju klimu, em to je strašno.
Kaže beograđanka Dušica Raičević, koja iz autobusa izlazi sa otvorenom lepezom. Bez nje i bez flašice vode, mnogi se i ne usuđuju da uđu u javni prevoz u kome su temperature i više od spoljnih 30 stepeni.
Od stotinu možda jedna ima klima.
Primećuje penzioner Miomir Vujaković. U gradskom saobraćajnom preduzeću nismo dobili odgovor na žalbe građana, niti na pitanje koliko vozila trenutno ima ispravnu klimu. Podaci iz 2018. pokazuju da je tada klima bila ugrađena u 65% autobusa, ali da je u mnogima bila neispravna, pre svega usled starosti vozila. Grad Beograd sada najavljuje oko 300 novih autobusa do kraja godine. Do tada...
Lepezom ili peške. Uglavnom idem peške, siđem ranije negde gde mogu i onda idem dalje. Šta ću?
Kaže Marija iz Beograda. Video priču o javnom prevozu u Beogradu potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici. A u međuvremenu, Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda je po nalogu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića izvršio kontrolu poštovanja ugovornih obaveza od strane prevoznika. Pre svega, da li su u vozilima uključeni klima uređaji, saopšteno je iz ovog sekretarijata. Kako se navodi, u ovoj akciji kontrole, koja će dodaju biti nastavljena tokom celog leta, zatečeno je 20 vozila bez uključene klime. Inače, dodaje se da odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda propisano da u letnjem periodu vozila moraju biti rashlađena kada je spoljna temperatura iznad 25 stepeni. I ovom informacijom stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. Vladimir Putin i Donald Trump sastali se na početku samita G20 u Osaki. Marku Đuriću odobrena je poseta Severnoj Mitrovici, ne i drugim lokacijama na Kosovu, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Kosovskom ministarstvu spoljnih poslova. Srbija otvorila pregovaračko poglavlje o finansijskim uslugama. Vreme danas biće sunčano ali vetrovito s temperaturom do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.